Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Margrét Jónsdóttir leiklistarkona. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Þegar þú horfir á fyrstu verkin þín, sérðu þá hvernig þið leið?
Já, örugglega, já, ég sé bara unga konu sem var að byrja og var auðvitað alltaf að reyna að gera sitt besta. En, og svo hefur tíminn alltaf liðið og verkin í dag er allt öðruvísi en hérna, ég man alveg eftir þegar ég var að byrja og var spennandi og það var svona eftirvænting hvort þetta myndi ganga og þannig.
Mm. Hvað, þú ert rétt 18 ára eða ekki þegar þú...
Ég er 18 ára þegar ég fer sko til Danmerkur og í lýðháskóla þar sem að var svona áhersla á listir og keramik sérstaklega, mér var sagt að vera gott keramik vestaðana. Svo ég ákveða að fara þangað til að svona æfa mig til þess að ég kæm að því maður þurfti að fara í inntökupróf til að fara í listaskólan og þá hugsaði ég að það væri fínt aðeins að kynna mér þetta nú betur.
Já, hvernig þetta væri. Já, hvort að leirin
virki. Já, hvort þetta hendi mér. Já. Og hérna, þannig að ég fór svo, var þar í eitt ár á Borgundarhólmi og svo fór ég til Kolling á Jótlandi, þar sem var mjög fýtt skóli fyrir þetta.
Já. Sko, þú ferð frá Akureyri, 18 ára.
Já.
Og þetta var þeim tíma þar sem að maður var ekki alltaf að hringja heim.
Nei.
Var ekki þannig?
Það var þannig. Það voru bréfaskriftir og hringt kannski einu sinni í mánuði úr svona símklefa.
Já.
Og hérna, þannig þetta er svo, þó mér finnst sko 40 ári er kannski ekki svo langur tími, en þetta er ótrúlega breyting samt sem hefur orðið á öllu. Mm-hmm. Og í dag væri, ég hefði ekkit verið ánægð þegar dóttir mín var 18 ára og hún sagst vera að fara til Danmerkur og á einhvern skóla.
Já, og hringi einu sinni
mánuði. Ég hefði örglega að fara eftir henni fljótlega til að tjekka á sig.
Já.
En svona var þetta bara þá og hérna, fólk varð kannski fullorðnara fyrr.
Já.
Og bara foreldra sleftu börnum miklu fyrr.
Já, já.
Og svo einmitt, sko, núna er ég verið að lesa svolítið bækur um Matthías Jochumsson og hans ævi og hann er náttúrulega 11 ára sendur í burtu. Þannig að þú veist, þetta er svo breytt, breytt tíma, alltaf.
Af hverju ertu að skoða líf Matthíasar?
Ég er skoða það vegna þess að ég verð með sýningu á Sigurhæðum sem er hans gamla heimili hér á Akureyri, hann og fjölskyldans byggu þar. Þau byggðu þetta hús og eða létu byggja það og byggu þarna hans síðustu ævi ár. Og þannig ég hef svona verið að kynna mér hans sögu og Sigurhæðir er svona menningar hús sem er rekið af Kristínu Þóru og Hlyni Halsinni. Og þetta er sem svona minningasetur um hann og hans fólk, hans starf, en líka bara listdagsins í dag sem kemur þarna inn. Og ofsalega svona skemmtilega blanda saman finnst mér að þessi gamli tími og nýji. En ég held að listafólkinu sem að sýnir þarna á sumarsýningum, maður ræður því alveg sjálfur hvort maður er held ég að vinna út frá Matthíasi eða einhver öðru, það er bara manni sjálfsvælt
sem. Já, þetta er semst, það er alltaf bara ein en, svona sumarsýning.
Já, ein sumarsýning og en ég hafði áhuga á að svona kynna mér líf þessa fólks og vinna út frá því.
Já, sko, 11 ára, af hverju, mistan?
Nei, þau voru bara fátæk og já. Það var stór sískinahópur og foreldra hans sendan. Í burtu þess vegna sko, þar sem hann gat verið að svona aðstoða fólk á þeim bæði þar sem hann fór.
Já, einmitt.
Og hérna, þannig að svona var bara líf svo margra að fólk ólst ekki upp hjá foreldrum sínum endilega þó þau væri á lífi. En, og svo finnum maður alveg til dæmis þegar maður les hans sögu að það hefur verið honum mjög þungt sko að fara í burtu.
Já.
Og svona fylgdónum eru glatt læfi.
Já. En hvernig var lífið þeirra í húsinu?
Það var held ég mjög fjörugt og skemmtilegt og ég hefði alveg vilja að vera þar gestur.
Já, já.
Á samt Ólöfu frá Hlöðum til dæmis.
Já,
þau voru mörg og bjögguðar mörg og svo var vinnukona og svo var held ég, já það var bara, svo kom barnabörn ein hérna varð ekkja. Hún kom tilbaka, eins var fráskilin, þú veist þannig að það voru, Hann var mikið af fólki alltaf og hann samt, hún fannst gott að vinna í erlinum, þá er sagt frá því að hann hafi stundu bara verið inn í stofu þar sem mesta fjöri var þó hann væri að skrifa. Hann hafði bara vilja vera með sínu fólki, þá fólk, barnabörni lá undir borðinu og voru að læra og voru alltaf að spurja, að láta afa þýða, eða voru að læra ensku, þá var betra að fljótlega að spurja afa heldur en flett upp í orðabókinu.
Já, já.
Og hérna, en konurnar, sem sé konan hans, Matthíasar og dætur, voru mjög listrænar og unnu mikla textilvinnu þarna, voru að prjóna og spinna og sauma, og seldu sína vörur niður í Hafnarstræti og hérna og það var skemmtilegt að hugsa það að þær voru svona öflugar sko, þær eru mjög öflugar að afla hérna, heimilinu fjár þannig að því, þau voru nú ekki rík sko, og öll þessi börn líka og þau lögðu mikla áslega að koma þeim til mennta og koma þeim þannig að þau svona myndu standa sterk Og þannig það krafðist mikla peninga og þau senduðu til útlanda og þau voru svona, þetta var forfram að fólk.
Já, akkurat. Og selja þá hvað í bara einhverju búð?
Já, þær ráku held ég bara sjálfar einhvers konar litla búð.
Já.
Og voru að selja þar hluti og mér finnst það var skemmtilt að hugsa þá ég held meiri segja að það hefur verið í húsinu þar sem ég var einu sem er galleri.
Já, akkurat.
Ég held það, en Kristín Þóra er náttúrulega algjör sérfræðingur í lífi Matthías og fjölskyldu.
Já, hún veit númerið.
Já, akkurat. Ég held að það hefur í sama húsi.
Já, það er akkurat Margrét þegar þú opnar þína búð einmitt.
Já.
Það er svona lítir í mig.
Já.
Var þetta ekki það bara fyrsta sem að
Nei, ég var fyrst nýr í Skipagötu í húsi sem nú er búið að rífa.
Já.
Þar fekk ég að vera bara einhverja mánuði. Svo, hérna, fyrst byrjaði nú bara að selja í bílskúrnum hjá ömmu minni, þar sem ég var að leira. Amma lánaði mér húsnæði þegar ég kom. Og ég ætlaði nú vera þar bara stutt en var þar í 15 ár.
Já, í skúrnum hjá ömmu?
Já, í skúrnum hjá ömmu. Þangað til að hún, hérna, bara húsi var selt og hún fór á dvalarheimili. En það var yndislegt að vera hjá ömmu og hún alltaf hún studdi mig mikið með því að lána mér húsið, eða lána mér kjallara. Og hérna, en svo var ég að selja í gömlu húsi sem er núna því miður búið að rífa, það verðist vera örlög þeirra húsa sem ég er í, að þessu er rífinn.
Já, ég var að hafa ágjur á sigurhæðum þá.
Nei, ég er bara með sýningu það, sko, þá meðum ekki að haugjur að því.
Nei.
En ég var sem sé í Hafnarstrætinu og þar hafði verið rekin skóverslun og peysubúð og ýmislega Ragnar og Björnsson var þar í gamla dag með hannýraverslun. Og svo var þetta hús því miður rífið. Og þá flutti ég mig yfir götuna og var þar með galleri ásamt frænku mínum. En svo þegar ég var fertug, þá keypti ég hús niður í Gránufjallsgötu, þar sem ég fór með mitt verstaði og þar er ég bara með lítið galleri.
Já.
Sem ég rek bara sjálf og hérna, og það er voru þægilegt og hentugt að hafa þetta á einum stað. Því stundum þegar ég er að vinna bara þá getur fólk komið og hérna, kíkt við.
Mm. Sko, þú ert að halda í rauninni, Margrét, upp á 40 ára vinnu.
Já, ég er að halda upp á 40 ára starfsammæli hér á Akureyri.
Já, finnst þetta langur tími?
Bæði og.
Þetta sjokki.
nei, ég finnst þetta bæði og. Auðvitað er ég búin að gera margt og hérna, vera að vinna lengi í þessu. En svo stundum finnst mér samt ótrúlega stutt síðan ég kom einhvern veginn og byrjaði.
Já.
Þetta er svona, tíminn er bara svo afstæð, stundum finnst mann eitthvað voðalega langt síðan og stundum mjög stutt. En ég er allavega búin að starfa við þetta öll þessi ár og bara eingöngu við þetta.
Já.
Og ég ákvað strax þegar ég kom að hérna, láta bara á það reyna hvort ég gæti unnið einungis við þetta. Ég vissi alveg og sá að ef ég fær að ráða mig einhverstaðar sem kennari eða eitthvað að kenna myndlist eða eitthvað leilist, þá myndi ég ekki hafa orku til að vera að vinna á versta. Ég vissi alveg hvað krafðist þess að það er bara full vinna.
Já.
Svo ég ákvaða að láta það reyna og svona eins og sé með aðstoð fjölskyldu með því að fá húsnæði hjá ömmu og mamma og pabbi, sko, pabbi kom stundum og hjálpaði mér á verstaðinu og að þá ég bjó hjá hinn ömmu minn og afa í jarðhæðin hjá þeim, leiði ódýrt hjá þeim og svona þá gekk þetta upp. Þannig ég hef ekki gert neitt annað þennan tíma.
Þú hefur gert neitt annað.
Nei, og stundum finnst mér það svolítið sérkennlegt eiginlega það að ég hef verið í þessu, minnst það meira en svona tímalengdin, svona það að ég hef alltaf verið að vinna að þessu og reyndar, alltaf fundist það gaman. Það er auðvitað það sem stendur upp úr að ég hef ekki fengið leið á þessu.
Bara aldrei?
Nei, sko, stundum er ég auðvitað, get ég alveg orðið þreytt ef ég að vinna mikið og ég svona, ég mikill vinnu þjarkur og stundum gengi svona alveg út á ystu nöf, en þá finn ég það og þá tek ég mér pásu eða fer í frí eða eitthvað, en þá bara eftir 3-4 daga þá laka ég alveg ótrúlega til að fara að vinna aftur. Þannig mér finnst þetta gaman, mér finnst þetta, ég fæ alltaf hugmynda einhverju sem ég langar að gera, bara fyrir mig og hérna, og ég reyndar alltaf reynd að hafa það svona að leiðaljósi, að gera bara það sem mig langar, en auðvitað hef ég oft gert pantanir og svona fyrir fólk, en þá ger ég hlutina, reyni alltaf að gera og þannig að mér líki, ég reyni ekki að elta ef fólk gefur með einhverja skrýtnar hugmyndir, sem, þá auðvitað. Bara slepp ég því, já. En reyna að tek kannski eitthvað að því inn svona og, en útfæra svo minnhátt og já. Svo bara ræðu fólk því hvert að tekur það eða ekki.
Já. En sko Margrét, það er svo margir sem að einmitt tala um þig og bláa litin, bláu bollana.
Já, já.
Þetta er svona bláu bollarnir.
Já, bláa tímabilið.
Bláa tímabilið.
Það eiga svo margir sín bláu tímabilið.
Já, akkurat, þú Picasso.
Já.
En sko þessi bláu litur og þessi bollar sem einhvern veginn bara svona sláu gegn á sínum tíma.
Já, sko þeir komu, ég hef sem sé mikið inda að ferðast. Og það hefur oft verið svona mín inspirasjón í raun og verið að fara í ferðalög og hérna, ég fór að gera það eftir ég hafði farið fyrsta sinn til Marokko. Þá hérna, sá ég svo mikið að svona fallegu bláu og það, ég held að það hafi bara kveikt í mér með bláa og gullið.
Já.
Það eru bara bein áhrif það.
Mér
finnst mjög gott að fara í ferðalög og vera svona áhorfandi og taka inn og vera á nýjum stað og væblast það gefur mér mjög mikið.
Já.
Þannig ég reyni alltaf að fara eitthvað
og þannig, skemmtilega staði. Já, þú vilt kannski segja okkur hans frá því þegar þú og dóttir þín, þið fóruð á leir námskeið, er það ekki?
Jú, við fórum einmitt á leir námskeið, það var einnig til Marokkó líka, já. En það var allt öðru vísi. Við fórum í fyrra upp í fjöllin, svona norðarlega í Marokkó, að því við höfum heyrt af gamall konu sem að það er nú reiki hvað hún er gömul sem við segjum sér áttræð og hún heldur hún sér 85 ára og það veit það engin alveg. En hún sem sér hefur leirað bara frá nánast fæðingu að því það er bara í kvenlegnum í hennar ætt leira allir. En hún á til dæmis engan opn og hún hvað þá svona renni hjól og hún gerir þetta allt í höndunum, hún sækir leirin í maður gengur með, það er astni sem maður fer með svona körfu yfir hrygginn og við söfnum leirnum saman og setjum á astnan og hún hérna hnoðar þetta þegar heim er komið og svo er leirað úr þessu, hún málar munstur, hún eldi geit og klippir nokkur hár af henni og býr til litla, ekki sko pensla, hún er ekki eins með skaft á penslinum, hún bindur það svona samanhárið, málar með því, svo þurrkum við út í sólinni og svo brennir hún það bara hreinlega á jörðinni. Einn daginn fórum við og söfnuðum hérna, astna skít eða taði og þurrkum það búin til svona stóra lummur og skellum því á heitan múrvegg og það er þotna klessurnar. Þetta er notað til kyndingar, þetta er náttúrulega bara eins og sem var notað hér.
Já, já.
Og svo er hún með smáa timbri og þetta er bara kveikt í þessu á jörðinni. Þannig þetta er allt svo frumstætt og þetta er svo mesta núvitund sem að nánast maður hefur komist í.
Já, er það ekki?
Jú, og það var yndislegt að dvelja hjá henni. Við vorum held ég 8 manns sem eru hjá henni í senn. Og þetta var bara ógleymalegt fyrir okkur og þetta er auðvitað, hérna, maður verður alveg fyrir áhrifum af þessu en auðvitað myndi ég aldrei geta fara að nota þessa tækni, þú veist, ef ég ætlaði að fara að lifa á þessu, þá hefði ég fljótlega að fara á hausinn, að þetta tekur allt svo langan tíma og svona, en þetta er yndislegt að kynnist þessu og yndislegt að sjá hennar heim og þetta dugði henni, auðvitað, þetta er svo...
En, og hvað þurftu þið að sitja bara á sáttuðu
í jörðinni? Sáttum á gólfinu bara, þannig að maður svona hugsa, ég hugsaði fyrst að þetta, ok, hvernig verður bakið hér? En svo bara gengur þá, hún situr þarna, þessi fullorna kona, svoleiðis teinrétt í baki og situr við þetta allan daginn. Já. Og hefur gert alla sína ævi. Og bara finnur ekki fyrir því, hún er liðu, hún katt liðu og...
En sko, þeir, verkin sem hún gerðir þarna, Margrét, sko... Náðurðu einhverju, þú veist, er þetta allt öðruvísi?
Já, þetta er allt öðruvísi, en hérna, þú bara maður mótar þetta allt algjörlega í höndunum, bara að byrja inn í lóanum og svo var hún með sko flata steina sem maður gat snúið þessu á, sko, já. Ekki einu svona í tríaspjöld heldur, bara fórum og fundum einhverja flata svona steinhellur, þannig þetta er mjög frumstætt, en ákala fallið það sem hún gerir, hún er náttúrulega svo leikinn í þessu. Mér fannst ég að vera algjör klunni að vinna þetta með að við hana. Hún er bara, auðvitað, hún er búin að gera þetta 1000 sinnum, já. Hvert handtak og kann þetta svo fallega.
Já.
Og dásamt að dvelja hjá henni. Og fjölskyldan hennar er náttúrulega með henni í þessu. Tengdadótturinn eldaði handa okkur þvílík góðan mat og svo voru svo falleg, svona einföld en svo falleg herbergi sem að við bjögum í. Þannig þetta var dásanleg vika.
Já. En komstu heim með einhvern nýjan lit, Margrét, eða hvað?
Nei, sko, þetta voru náttúrulega mjög mikið náttúru bara litir að því svo safna maður steinum og kremur steinana með öðrum steini til að bú til litur. Þetta er bara allt svona. Þannig að þetta er bara jörðin sem þú ert að nota náttúrulega. Og það er einhver aðri, það er engin milliliður, það er engin vestmið að búna mala þetta fyrir hana eða því þú bara... Nei. Gerir þetta allt sjálfur. Hún bara réttir út hendurnar og nær í efnið þar já, sem hún situr
já.
Nánast.
Þetta hefur verið mikil upplifun.
Þetta var mikil upplifun og þetta er mikil ævintýri að fara til Marokkó, finnst mér.
Þannig að blái liturinn er þaðan.
Blái liturinn er þaðan og það var svona kring, sjálfst svona 89, kannski 89 sem ég fór þangað fyrst.
Já, akkurat. En sko, þegar þú tekur ákvörðin, þú verður 60.
Já.
Þá segir við sjálfa þig, eða einhver sagði við þig.
Já.
Skal þú hætta að vera þræll búðarinnar?
Já, ég, sko...
Hvernig gekk það?
Það bara gekk ágætlega, en ég, sem sé, ég hef alltaf verið með sölugallerí sem ég hef verið ekki sjálf og þá þetta, er það svona viss, sko... Það rekur á eftirmanni að hafa þá alltaf eitthvað til og hafa þetta myndalegt og vera með falli blóm og púsarúðnar og allt svona. Og ég var búin að gera þetta bara all tíð. En ég fann að ég var orðin svona svolítið þreytt á sem ég varst í alltaf að vera að flýta mér að ná einhverju, alltaf að opna á vissum tíma og svona og þó ég fengi náttúrulega oft hjálp í það.
Já, já.
En svo þá bara heyrði ég rödd sem sagði bara Margrét mín, þú ræðir þessu bara sjálf. Og ég var alveg steinhissa á þeirri rödd, en auðvitað áttaði mig á því að þannig er það. En ég bara er örglega mjög skildur ekki og mér fannst ég þyrti bara að sinna mínum kunnum
já,
og
já,
gera það að mynda skap.
Já.
En þannig þá breytti ég til og ákvað að hætta, fyrir að taka pantanir. Því það tekur dóttir mikinn tíma og er stundum svona tveir bollar svona og eiga að vera 8 cm háir og 9,7 breiðir og eitthvað svona og,
Nei, mér sé þetta bara svo vilt sko, ég er hætt að taka pantanir
Já, ég er hætt að taka pantanir og ég ætla ekki að hafa fastan opnum tíma
Nei.
Og verið blessuð
Ég ætla hætt að gera bláa bolla
Já, og hérna þannig ég bara kom með þessa yfirlýsingu einu áramótin og það er bara gengið vel en ég, svo er ég náttúrulega að því að ég, eins og ég segi, ég þarf auðvitað að selja mín verk og sel þau einungis hjá mér
Já.
Að þá hef ég það sem ég kalla Gorkúlugallerí af og til það sem að flesti kalla pop-up og þá bara auglýsi ég opnun að nú verðu opið í 3 daga eitthvað svo leis og þá er líf og fjör og þá koma mínir kúnar og mikið að gera á Instagram og Facebook og...
Það má segja það, Margrét, þegar þú kemur með þetta, segir það opið, þá eiginlega, ef að segja það, þá trillist það fyrir. Það er svona
Sumir, já, þá er mikið að vera og það er svona, það er alveg fjör.
Já.
En ég líka má vera óskaplega þakklátt fyrir það, ég minn annars hefði ég ekki geta verið að vinna við þetta öll þessi ár, nema því að fólk hefur tekið mínum verkum vel og ég hef auðvitað líka reynt að þjónusta fólk vel og hérna, þannig það er svona sambland.
Já, já, já.
En hérna, Já, svo ég alltaf eina helgi á ári, þá fer ég með mitt góst til Reykjavíkur og er þar hjá vinkonu minni Kristínu Gunnarsdóttur og hún sýnir sín verk og þá líka fjör. Og þetta, ég bara ákvast nemma að vera ekki að selja þetta á öðrum stöðum, ég seldi fyrst í Galleri List og hérna eitthvað smá, einhversta rannstar. En mér fannst það bara að vera mikið umstang og það auki segi ég alltaf að sko einn hlutur selur einhvern veginn annan það þýðir ekki að senda einhverja tvo hluti eitthvað í burtu, þetta þarf einhvern veginn að gera sig eins og
já,
ég segi
já, það
og hérna þetta er að gera sig og þetta líta vel út og þá ákvað ég barasta að það væri farsælla, ég seldi þetta bara sjálf, stilti þessu upp eins og ég vildi og gæti jafnvel bara að þú veist að því þegar maður er að selja í galleri þá vill eðlilega galleríið sko fá hlut af hérna verð af sem sé, því sem það kostar og já. Þá oft farið að segja við mann þetta alltaf dýrt hjá þú að lækka þetta og þá maður bara komin út í sko oft það og þú ert bara ekki að fá nóg fyrir það sem það gera. Nei. Þannig ég sagði ok, ég bara fæ þá það verð sem ég þarf og ég get þá jafnvel bara unni minna. Þannig að það svona var mjög fljótt niðurstaðan hjá mér. Svo ég auðvitað svo mikið landsbyða kona, náttúrulega, búandi Akureyri. En mér finnst ekki líka gaman að fólk sjá þetta ekki út allt. Það þarf að koma til mín hér, þá sér það eitthvað sem það sér ekki allstaðar í öllum búðum eða galleríum. Og þá kemur það bara svona inn í minn heim. Mm. Þannig ég svona, já, ég svona unnið út frá þessu.
Sko fyrstu, kannski fyrstu vikunar eftir að varst búin að ákveða þetta áramót, sem
já.
Er alltaf mjög hættulegt að taka einhver ákveðun áramót.
Já, það hættulegt.
Og sko hvernig leiðir svona fyrstu, kannski fyrstu mánuðina þegar þú hugsar, ég þarf ekki að stökkva niður yttir.
Já.
Hvernig fannst þér þetta?
Já, mér fannst ég náttúrulega fyrst vera algjör svikari, sko.
Já, ekki.
Ekki að vera sinna mínu fólki.
Vinnunni.
Nei, en hérna, nei, það gengur bara vel. Svo hefur fólk á þetta samband og það alveg sjálfsagt að hringir að skrifa mér og spyr hvort að megi koma en ég ekki svona, þetta svona allt öðru vísi, ég ekki búin að auglýsa, þú veist, og svo kannski voða lítið til. Þannig að þá það bara á fólks ábyrgð, það að koma og það bara taka hlutónum eins og þér er.
Að taka því bara.
Já.
En það svona, sko, þú ert búin að vera núna undirbúa bæði náttúrulega sigurhæðir og þar eftir svolítið einmitt að skoða fjölskylduna hans og allt
já,
þetta.
Já.
Hvernig verk er þetta sem þú ætlar að sýna í sigurhæðin?
Þetta, ég hreinlega að gera fólkið sem að þar bjó, fjölskyldu hans.
Já.
Ég að búa þau til og til að svona, kannski það sem ég, mér langar að gera þarna að fólk svona upplifi, já þau voru svona mörg hérna, já þau byggu svona mörg, þannig ég bara gera, já, alla meðlum í fjölskyldinu.
Já.
Og Þórarinn Blönda sem er nú mjög flinkur, hann stillir þessu upp með mér og það gerum við bara eftir rúma viku og svo opnum við þarna sjönda. En síðan ég náttúrulega líka að opna þann 5. júni í listasafninu Akureyri, stóra yfirlitssýningu. Og það er allt gömul verk og ég hreinlega að biðja bæjarbúa að koma með verk upp á safn og af því að ég vil gjarnan sýna að fólk upplifu þegar komið inn í salinn, maður það upplifu bara þennan tíma, þessi 40 ár, og þessa miklu vinnu sem ég er búin að vera að gera. Þannig að þetta verður sett upp svona á óhefbundin hátt. Þetta verður eiginlega sett upp eins og eitt verk. Þetta verður ekki þannig að þú getir, ég er svona vissar ágjur að sumi sem lána einhverja hluti sem þeim finnst þú að væntum og svo komar úr sýningun og þeir segja bara hvar í ósköpunum er minn hlutur. Þetta er ekki hægt hvernig manneskjan hefur sett þetta upp. En við áskiljum okkur, ég og sýningastjóni réttis að setja þetta upp bara alveg eins og við viljum.
Akkurat.
Og þannig þetta verður einheild, eitt lífsverk sem þarna verður sýnt.
Og sko það sem, Margrét, þú náttúrulega sjálf átt auðvitað fullt.
Já, já,
En sko, er ekki fólk, ertu ennþá að fá hluti?
Já, það fólk á að fara með þetta upp á listasafn í afgreiðsluna og það er gerður lánssamningur og þetta er skráð niður.
Já.
Og náttúrulega þarf að merkja hvernig einasta hlut og svo við getum skilað þeim til réttra aðila í haust. En sem sé þannig ég bara er enn á ósk eftir hlutum því ég þarf marga.
Já.
En svo auðvitað á ég fullt og systur mínar og fjölskylda og vinkonu sem ég, þú veist, ég veit alveg hvað ég er fullt af einhverju. Þannig ég hringi þá, það verða neyðarköll síðustu dagana ef ekki komið nóg.
Mm.
En við byrjum að setja þetta upp um mánaðamótin og höfum 5 daga, þannig ég get þá, ég set þá auglýsingu í útvarpið.
Já, já.
Vinsalegast komið með algjörlega. Gamalt gós.
Þannig að þú ert með, þú ætla bara að raða, eins og þú segir, bara öllum hlutunum þínum í eitt, já. Bara eitt borð eða eitt svona, nei, ég ætla ekki
láttu þið dreyma.
Já, láttu þið dreyma. Pínlítið borð. Í hvað sal?
Þetta er í Ketilhúsinu.
Já.
Sem er spennandi salur vegna þess að þú getur bæði upplifað sýninguna sko á jarð eða á jarðhæðinni eða svo gengur inn þar sem verkin eru en fer líka upp á svalirnar sem að mér finnst spennandi.
Já, og hálfa niður.
Já, þá færðu allt annan vinkil á þetta.
Já.
Þannig að ég óska eftir þessum sal á sínu tíma þegar ég talaði við þáverandi listasafnstjóra um þessa hugmynd.
Já.
Og hérna... þá hafði þennan sal í huga.
Já. En þegar þú sko ert með þessi gömluverk, ertu hugsaðu þá, þetta er eiginlega, þetta er svo ekki flott og finnst þér, sko, hugsaðu einhvern tímann um það?
Já.
Eða finnst þér allt aðeinslegt?
Nei, nei. En mér hefði ekki vænt um það.
Já, akkurat. Já.
Það er eins og það er, það getur verið einhver manneskjum en ég get æðislega, en þeim stalli vænt um það.
Akkurat.
En já, ég sé þetta hvað ég var ung og hvað ég var komin stutt já. Á minni leið. En ég þekki öll verkin og núna hefur stund til dæmis, ég, það var margir sendið myndir, viltu þetta já. Og svo var eins sem sendið eitthvað og það var ekki eftir mig og ég sá það náttúrulega alveg strax.
Já, já,
en sumt, já, sumt er bara mitt eins og eftir 25 ára unga listakonu sem já. Er nýbúin í skóla.
Með fulla draumum.
Já, en þetta er allt, þú veist, ég var alltaf held í að reyna að gera mitt besta. Ég held það. En... Já, það er ótrúlega gaman að sjá þetta og það var eitt sem sagði, finnst þér óþægilegt að sjá þetta?
Já, akkurat.
Mér finnst það ekki, en ég mitri, sko, maður hugsa svo þegar maður er að gera svona sýningar, þá hugsa maður náttúrulega um það dag og nótt og mér dreymdi mitt um daginn að það var einhver að koma með hluti og rétti með svona 2 hluti og ég sagði, gerði ég þetta? Spurði ég og þá sagði einhver já og ég sagði, nei, ég gerði þetta ekki. En þá kom alla Eysteins inn að listakona á Siglufjörðu og sagði, ég þetta er allan mjög flott og ég sagði, en gerði þetta samt ekki, þannig maður er með þetta í haustnum.
Þú ert bara alla daginn.
En þetta verður gaman að sjá þetta og handleika þetta, sumt eru þetta frá því hreinlega 1985.
Já.
Og þetta eru verk af öllum mögulegum stærðum og gerðum.
Já.
Og hérna, það verður alveg gaman að handleika þetta.
Já.
Og ég verður örugglega mjög hissa að sjá þessu.
Já.
Þetta verður svona mikið, svona, fyrir mig, mikið svona að horfa tilbaka á mína ævi raun, sko.
Já, er það ekki?
Ég hugsa það, já. Jú, það er, þetta verður kannski skrýtni dagar, ég veit það ekki.
Já.
Ég laka samt til.
Það er fulla tilfinningum, hárin í augunum.
Já.
En sko, það var eins og sýning hérna, Margrét, það var hvíta.
Já, hvítir skuggar.
Hvítir skuggar
já.
Og kom út ofsalega falleg bók í tengslum við það.
Já, jú.
Þá varstu með, það var allt annað dæmi.
Já, það var í öllu safninu þá, sko, safnið hefur náttúrulega stækka síðan, en það var stór sýning og hún var svona markþætt, það var, sko, hlutaverkunum var unni út frá textum rithöfunda, ég bara rithöfunda senda mér svona litlar örsögur eða texta sem maður væri svona kveikjur af verkunum.
Já, akkurat.
Þannig ég bjóð til verk út frá þeim textum. Mér finnst oft gaman að hérna, eða já, ég fæ oft innblástu bara út svona einhverjum textum.
Já.
Og svo var, það voru samt allt ný verk og ég vann það allt á einu ári. Ég bara, þá lokaði ég mitt gallerínu 1 ár. Ég hef gert það stundum og eins, þá bara segi nú er lokað hér og ég er ekki sinna neinu nema að gera einhverja sýningu og þannig var það bæði þegar ég gerði þessa hvítuskugga og svo gerði ég sýningu sem hétt Super Black sem við unnum saman við Kristín Gunnlaugsdóttir, hún var með sín verk, þetta var stundum, hún var sett upp á 3 stöðum í Kaupmannahöfn og hér á Akureyri og stundum vorum við í sama sal en stundum var það skipt alveg en þá einmitt lokaði ég líka svona í 1 ár og þá var allt svart, náttúrulega, og verkin saman stóðu af einmitt, sko ég var með 2000 og eitthvað hluti, að því þá raða ég saman fullt af minni hlutum og bý til stórverk og því, og ég, það er svolítið kannski einkennandi fyrir mig að ég, mér finnst oft eitt hlutur, hann er ekki bara eitt, hann er ekki eitt eitt hlutur bara, hann getur verið svo margt og snýrð honum við og þá er hann eitthvað annað raðar honum saman í einhverja vörðu, þú veist 100 bollar verða einni vörðu þetta getur, þú snýrð þessu svona öll á kvolf, ég svolítið gefin fyrir það
Já, akkurat, en sú sýninga mitt, Super Black að maður einhvern veginn upplifði svona hún var svo persónuleg maður einhvern veginn upplýða það svolítið þannig.
Já, sko ég held náttúrulega líka að því að ég auðvitað handgeri alla mínu hluti sem að eru þannig, þú veist, ég handlegg þetta allt oft og lengi
Já.
Og svo raða ég þessu svona saman, þetta verður þetta persónlegt.
Mm. Og þú ert að segja okkur eitthvað.
Já, og líka. Þar var ég svona að segja sko hvort við myndum ganga betur náttúruna ef hún væri, sko ef við sæjum líffæri hennar, þú veist, ég gerði stórt hjarta og ég gerði meltingafæri og lifur og móðurlíf og hérna, sem að var líka eins og hraun. Svolítið þetta var allt svart og svona hraunkend áferð. Þannig að ég held ekki að við fengið, að ég veit að ég fekk hugmynda þeirri sýningu í Holuhrauni þegar það var alveg nýtt.
Já.
Og ég fór þangað og það var dásamlegt og heitt vatnið rann þar undan hrauninu og maður baðaði sig þar. Og það var allt svo nýtt og ég sagði með mér fannst ekki geta gengið að ná þessu. Maður mátti ganga á vissum stöðum en maður varð alveg svona, ég er að skemma eitthvað.
Já.
Og þá fór ég að hugsa þetta, hvort við myndum fara almennt betur með jörðina ef að við sæjum bara, já þannig hjarta og þannig við myndum við hoppa von á því.
Akkurat.
Aldrei held ég.
Myndum við henda rusli og byggja eitthvað hræðilegt.
Það held ég ekki, nei. En hugmyndina koma þetta frá öllum mögulum stöðum.
Já.
Upplifunum og því sem maður les og ferðast og fólki sem maður hittir. Og...
Þannig að þú ert í rauninni alltaf. Sko, að hugsa út, reyna, ekki reyna, heldur bara að fá hugmyndir.
Ég held, já, maður gerir það alls þar.
Hvort sem þú lokar búðinu ekki, þá já, ekki, þá er engin rói
í
hugunum.
Nei, ég er ekki búin að loka haustnum.
Það er ekki þannig.
Nei. Þannig þetta eru þetta bara, mitt líf er þetta að vera að skapa og ég held, sko, ég trúi svolítið mikið á bara sköpunar kraftin, sköpunar áráttuna. Það er svo misstert í fólki hvað við þarf að vera að gera ég sé stundum að þetta sé náttúrulega líka blanda af handa, að ég sé svo handóð ég þarf alltaf að vera að gera eitthva
Já.
En ég er starfsöm ég finnst gaman að vinna og ég og hérna, þó ég get alveg líka slakað á og tekið pásur en þá er svona já, maður er alltaf að fá einhverja hugmyndir og mér langar að gera eitthvað þetta, útfæra þetta og svo kvöldin þegar ég er örmagna í höndunum og sest kannski að horfa eitthvað í sjónarbyrni, þá guð hjálpi mér fyrir ég að prjóna.
Já, það er aldrei, þú í rauninni slakar kannski
Ég slakar náttúrulega rosa á við það,
já,
að prjóna
akkurat.
Já, en stundum hugsa að ég margir nú hvílir þú hendur því já. Stopp nú, já. Bara ekki gera neitt
Ertu, að því þú ert náttúrulega bara hugsa þetta núna
Já
Tekurðu þér svo einhverja pásu eftir þetta, þú eru búin að opna listasafninu og sigurhæðum
Ég fann það til dæmis núna föstu daginn þá var ég alltaf einhvern veginn alveg búin á því tilkynnt minni fjölskyldu nú væri ég bara alveg búin á því svo fór ég náttúrulega að vinna strax á laugardagsmorgni alveg ágætlega spræk en jú, ég ætla nefnilega að fara í ferðalag bara strax eftir opnun á Sigurhæðum þá ætla ég að fara til Japan með dóttur minni Móheiði við ætlum að fara tvær og ferðast og skoða eitthvað skemmtilegt og það er náttúrulega nóg að sjá og allt annar heimur og þannig að við förum bara stað 12.
Eða
11. 12.
Já, þannig að þú, þar áttu kannski eftir að finna einhverja nýja liti.
Kannski.
Og einhver ný form.
Já, aldrei að vita, já. Svo finnst mér svo að ég nú lítinn kofa á samt vinkonu minni út í Ólafsfirði. Þangað, þegar ég þar, þá ger ég ekki neitt. Nema sko ganga á fjöll. En ég er ekki, sko, það er engin pallur, það er aldrei að bera hann
Nei.
Og það er engin girðing,
þannig
það er ekki að huga henni og við erum ekki að planta trjám.
Nei.
Það sem ég, eiginlega eina sem ég gerum það er að við erum að raka kindaskít í burtu frá húsum, við erum voðalega reyðar alltaf þegar það er alltaf konar rollur upp á húsum sem ég hefst undan yndislegar. Íslensk sauðfé finnst mér æðislegt en ég rosa svegt þegar að fara alltaf og skýta allt í kringum húsi eða litla húsi en hérna þar yndislegt að vera og hlaða batterín og fara í göngur og annars bara horfa á ána og hlusta á fuglana.
Já.
En ég reyndi að viðurkenna, núna ég áttamáði núna þeir að tala hérna, að ég var að gera eitthvað, einhver lítil svona sem ég kalla stundu lófaverk um daginn og þá sagði ég við Móheiði, hún var með mér, kannski geti ég gert þetta í litlusveit, þannig kannski fer ég að leira.
Sá hún ekki bara strax, nei, mamma.
Nei, hún sagði, já, mamma, það góð
hugmynd. Já,
þá er þetta bara svona pínulítið já. Sem ég bara gera svona í höndunum.
Já.
Og þá sá ég aldrei fyrir hvað væri yndislegt að vera þar.
Yndislegt.
En ég kannski þarf að endurhugsa þetta, ég veit það ekki.
Ég bað þig að velja lag, eins og ég bið mitt fólk alltaf og það er alltaf svo gaman. Hvað er það sem að... Sem þú vilt að við hlustum á.
Hugljúft lag, ég hef svolítið verið að hlusta á hérna Blossom Deary og þegar ég að vinna og stundum, já það þarf bara eitthvað svona notalegt stemmingu.
Já.
Og þá hlusta ég á þetta.
Fyrst þið mikilvægt einmitt að hafa einhver svona músík þegar þú ert?
Ekki, ég hlusta líka mikið útvarpið.
Já.
Já. Rás eitt.
Þú hlusta bara rás eitt.
Já.
Þú er diggur hlustandi,
ég er einn af þessum diggu og síðan... hlusta ég líka bara mikið á tónlist.
Já.
Og það er alls konar. Og hérna...
En þetta lag, hvað heitir það?
Þetta heitir Once Upon a Summertime.
Já.
Og þetta er bara sumar stemming. Og svona hugljúft.
Já. Það skulum við hlusta það. Margrét Jónsdóttir, leirlistakona, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Once upon a summertime, if you recall, we stopped beside a little flower stall. A bunch of bright forget-me-nots was all I'd let you buy me. Once upon a summertime, just like today, we laughed the happy afternoon away. Stole a kiss in every street cafe. You were sweeter than the blossoms on the tree. I was as proud as any girl could be, as if the mayor had offered me the key to Paris. Now another winter time has come and gone. The pigeons feeding in the square have flown. But I remember when the vespers chime, you loved me once upon a summertime. Pigeons feeding in the square have flown, but I remember when the vespers chime, you loved me once upon